Jos nyt, Vesa, vähänkään eläisimme talven tapaista, niin olisitko jo tänä aamuna ollut liikkeellä Kauniaisten jäähallissa kiekkoilemassa?
No juuri perjantai-aamuna meillä ei ole vuoroa, mutta periaatteessa 7-8 maanantaisin, keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Aha. Siis perjantaina ei normaali vuoroa ole. Mitenkäs muuten jossain aamukokouksessa tai palaverissa jokos Nokia olisi käsitelty? Tai onko se?
No kello on 10 olisi.
Just. Olisitteko te surun nauhat käsivarsissa vai? Kun te olette niin viileitä bisnesmiehiä, niin eihän teitä murehdituta, te olette asiallisia.
No me ollaan tosissaan, otetaan tietysti tosissaan, mutta ei liian vakavissaan. Itse kun on tässä 20 vuotta ollut jo yli 20 vuotta markkinoilla, niin tietysti nähnyt sen, että nousuja ja laskuja tulee. Enää siihen ei suhtanut niin tunnepitoisesti kuin ehkä silloin joskus nuorempana.
Kiitos kun istut siinä, Vesa Puttonen. Hienosti avasit tämän pelin tänään. Nyt tulee mieleen lätkämaailmasta vanha juttu rahasta ja vallasta. Ennen vanhaan jotkut aina valittivat kaupunkien hallinnoissa, että isot päätökset tehdään lätkäkatsomoissa, miesporukoissa, Porissa, siellä minkä maailman sinä tiedät, Turussa, Raumalla, Lappeenrannassa. Oletko kuullut tämmöistä vallankäyttöä?
No joo, urheilu ja tietysti urheilu on osa elämää ja vallankäyttöä. Mutta mä luulen, että tältä osin on iso ero, kun muistelen omaa lapsuuttani Luvialla ja sitten koulunkäyntiä Porissa, niin siellä asiat on enemmän kytkeytynyt toisiinsa kuin nyt, kun on asunut täällä reilu 20 vuotta Helsingissä, niin täällä asiat on tavallaan monet asiat on vähän eri lailla.
Hajallaan. Nykyään tuntuu siltä, että tosi tärkeitä isoja raharatkaisuja tehdään harrastaja-urheilijaporukoissa golfkentillä. Myönnätkö todeksi, Puttosen Vesa?
No siis semmoinen maailma, että viralliset päätökset tehdään virallisissa kokouksissa, niin onneksi ehkä ne lopulliset päätökset tehdään, mutta eihän päätöksiä voida missään tyhjössä tehdä, vaan päätökset edellyttää sitä, että ihmiset tapaa toisiansa ja tapaa on ne sitten harrastuksia erilaisia, niin siinähän oppii ja näkee erilaisia. Tänä päivänä puhutaan sidosryhmiä. Erilaisia tyyppejä.
Niin. Puhutaan pukukopeissakin. Sisäpiirikauppojakin ehkä suunnitellaan, osa omistuksia muutellaan tai jotain. Mutta nyt on semmoiset markkinat, hyvät kuulijat, sijoittajilla ja kaikilla teillä ja meillä. Rahoitusprofessori Vesa Puttonen on täällä. Onneksi olkoon ja tervetuloa omille radiosyntymäpäivillesi.
Lämmin kiitos.
Miltäs tuntuu 46?
No tänne ajassani tuli mieleen, että tämähän on hieno aurinkoinen kesäaamu ja oli kiva, perhe herätti aamulla ja sain lahjankin. Mutta tämä 46 saattaa olla miehen ikänä ehkä, syntymäpäivänä ehkä se kaikkein turhin. Eli sikäli oli tosi kiva saada kutsu tänne nimenomaan tämmöisenä päivänä, että on jotain erikoista.
Niin, sille vähäiselle 4-6 jotain sisältöä vaikka täällä radiossa. Hyvä niin, ei ollut alallasi tunkua, kun 66 vuonna syntyneenä, 30-vuotiaana Vesa 90-luvulla tulit näihin rahoitustutkijahommiin. Ja siksipä olet samaan aikaan oikeasti veteraani ja etulinjan mies. Onko tulkinta oikea?
No siinä mielessä, että joo, 90 kun valmistuin maisteriksi Vaasan korkeakoulusta, nyttemmin yliopistosta, niin sehän oli Suomi menossa aika kovaan lamaan. Mulla on ne maisteriopinnot kestänyt vaan 3 vuotta, niin jotenkin tuntuu aika luontevalta, että miksei tästä vaikka jatkaiskin semminkin, kun todennäköisesti mitään muita töitä ei olisi saanut. Sekin vielä helpotti sinne päätöksen.
Se oli Suomen rysähdys.
Se oli Suomen rysähdys ja tietysti, no en koskaan nuorempana kyllä ajatellut, että musta tulisi tutkijaa. En ole sellainen ihan perinteinen tutkijatyyppi vielä tänä päivänäkään, mutta silloin sattui olemaan vielä niin, että siellä oli laitoksella haettavana assistentin viransijaisuus. Enkä koskaan voinut kuvitellakaan menemään yliopistoon töihin, koska musta piti tulla bisnesmies.
Hyvä, että edes pääsit sinne. Sitäkin saatoit ihmetellä.
No, sitä helpotti sitä pääsemistä, että mä olin ainoa hakija. Mielessä tulin päässeeksi. Muistan haastattelussa professori, laitoksen johtaja Timo Salmi kysyi, että ootko Vesa aikonut tutkijan uralle. Niin hakiessani assistentin viransijaisuutta, niin sen verran mä päättelin, että vaikka en koskaan voi kuvitellakaan ryhtyväni tutkijan uralle, niin mä ymmärsin, että tähän kuuluu sanoa kyllä. Ja vastasin kyllä ja tuli valituksi. No se tietysti nyt tähän päivään, kun tullaan, niin tästä on aikaa jonkun verran, niin silloinhan rahoitusmarkkinoita oli avautumassa kaiken kaikkiaan. Eli siinä mielessä etulinja.
Eurosuomi heräili.
Eurosuomi heräili ja silloin markkaa kellutettiin ja jos muistaa, niin 93 vasta tuli vapaaksi se, että ulkomaiset sijoittajat saivat ostaa vapaasti suomalaisia yrityksiä. Miettii, että ei siitä ole hirveän pitkä aikaa. Silloin me oltiin siis suljettu markkina. Rahoituksen opetus Helsingin kauppakorkeakoulussa aloitettiin vuonna 1992 ja mä tulin sitten 1993 tohtoriksi väiteltyäni Vaasassa, niin tuli Helsinkiin ja tavallaan siinä mielessä me oltiin etulinjassa, että silloin aikaisemmin ei rahoitusta oltu niin nykymuotoisena opetettu ollenkaan. Me miettii tästä hirveän pitkä aika, mutta se oli siis uusi asia kaikille.
Siinä se pioneerius ja jos urallasi.
Eli tämä oli se pioneerius. Jos olisi ollut semmoinen kypsyneempi ala, niin on hyvin isolla todennäköisyydellä. Mä en olisi koskaan päässyt niihin hommiin, mutta nyt kun oli uusia pestejä, eikä oikein muita hakijoita ollut, niin sinne pääsi vaan kovalla innolla. Ja tavallaan sitä kautta tämä etulinjassa oleminen on ihan näihin päiviin asti. Tavallaan on niin kuin veteraani niin, tietyssä mielessä.
Hyviä sotilastermejä.
Näin.
Nyt hei, hyvät ihmiset, tekstiviestiä laittamaan. Onnitteluja Vesa Puttoselle, syntymäpäiväsankarille, numeroon 16149, siis 16149. Naputa alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja viesti professori Vesalle numeroon 16149. Kohta ruuhka hellittää myös suorassa puhenumerossamme. Se on 09144800. Raapustakaa vaikka Kauppalehden tai Talouselämän nurkkaan. Siihen kirjoittakaa näitä numeroita, niin pysyvät mielessä. Ja viestejä jo satelee, mutta esikuvista sen verran haluan Puttosen Vesa vielä kysyä. Oliko semmoisia? Oliko mahdollista olla ainakaan Suomessa, kun kaikki oli niin uutta? Tällä rahoitustouhulla?
No kaikki oli aika uutta. Tietysti rahoitusmaailmaa siinä mielessä, tietysti mielessä vähän tylsyyteenkin asti, niin esikuvat tulee Amerikasta. Ja tavallaan monessa mielessä se, mitä täällä tehdään, on kopiota Amerikan markkinoilta. Et siinä mielessä ehkä ne esikuvat tulee Amerikan markkinoilta. 90-luvun lopulla, 96-97 kirjoitettiin Tero Kivisaaren kanssa pari kirjaa. Tero oli meidän opiskelijasta ja laitokselle töihinkin sitten mentyä nyt sitten Teliasoneraan ja tultuaan siellä isoksi johtajaksi. Hän oli vielä meidän laitoksella ja me kirjoittiin pari kirjaa.
Mitä missä miljoona?
Mitä missä miljoona oli sellainen kirja. Ja Vaurastuminen ja vartioittava vaihtoehto on kirja, mitä on eniten myyty omista kirjoistani. Ja se oli Teron kanssa kiva kirjoittaa. Se oli semmoista irtonaista, maailma oli auki ja oli semmoinen mukava fiilis. Mutta Tero löysi Yhdysvalloista Warren Buffettin juttuja. Mäkin aloin katsoa niitä. Warren Buffett on nyt tänä päivänä usein viitattu maailman parhaaksi sijoittajaksi kerrottu. Mutta hän ei pelkästään hyvä sijoittaja, vaan hän on myös mielenkiintoinen tyyppi. Omahan orakkeli, joka pitää yhtiökokouksia, mihin itsekin pääsin viime vuonna osallistumaan. 30 000 muun osakkeenomistajan kanssa. Tosi mielenkiintoinen kaveri. Mutta hänen ajatuksiaan, ja tavallaan mä näin se, että itse asiassa se varsinainen pointti, ja tänä päivänä oikeastaan hyvä aina muistuttaa itseäkin, melkein nipistää itseänsä, että hän sijoittaa, kun hän sijoittaa, niin hän sijoittaa yritykseen, hän ei sijoita osakkeeseen.
Yritykseen.
Hän sijoittaa liiketoimintaan, ja tavallaan sen, kun aina muistaa, että kun miettii, että pörssissä kurssit nousee ja kurssit laskee, niin se hermostuttaa ja vatsahapot on kovilla, mutta niin. Oikeasti jos miettii, että haluanko mä omistaa tämmöistä yritystä, kävi hyvin tai huonosti, niin jos haluaa, niin sitten kannattaa pysyä omistajana.
Se on sitä fiilispohjaa tietyssä mielessä, mistä paljon puhut sijoitushommissa, mutta nyt ennen kuin Vesa isommin mennään 46-vuotisen tähän asti sen elämäsi käänteisiin, niin otetaan mukaan syntymäpäiväsankarin lähetyksen ensimmäinen soittaja. Linja 09144800 on auki ja sinua lähestyy nyt mitä ilmeisimmin ystävällisessä onnitteluhengessä mies nimeltä, jos oikein kuulin, Leo Reenpää. Huomenta, Leo.
No hyvää huomenta.
Huomenta, Leo.
Ja täytyy nyt sanoa Vesalle, että onneksi olko, että...
Kiitos, että kiitos. Perässä tullaan.
Perässä tullaan, joo, että... Niin jos laskeskeli, että sulla menee vielä parikymmentä vuotta, että säkin pääset niin sanottuun tämmöiseen vapaa-ikäisten joukkoon.
Vapaa-ikäiset.
Joo, se on tämä Risto ja Penttilä tämmöinen, kun yrittää välttää tätä eläkeikää, niin keksin tämmöisen uuden termi tähän näin, että...
Aika hyvin ilmeisesti Leo ja Vesa toisenne tunnette. Mistäs maailmasta, Leo, Vesa on sinulle tuttu eniten?
No, mä oon Vesa on ollut meidän kantava hyökkäjä tuolla jääkiekkoareenoilla. Ja siellä ollaan varmaan jo, luulisin näin 90-luvulta lähtien ainakin, että Vesa on kyllä aikaisemmin ehkä harrastanut, mutta ollaan varmaan pelattu tuossa kyllä sitten reilusti yli 10 vuotta ja... Kokoonnut aina semmoinen arkiaamu, eli maanantai-aamuisin 7:00.
No niin, sitä epäin.
Jäähallille, että...
Näin nimenomaan. Tämä on siis vähän, tuntuu melkein oudolta ulkopuolisesta, mutta iso läjä miehiä, jotka ei välttämättä tunne toisistaan kuin etunimen, ja, niin kerääntyy hikoilemaan maanantai-aamu 7:00 ja sitten käydään yhdessä suihkussa ja sitten kohti viikkoa ja kaikki lähtee omille työurillensa. Käynyt yli 10 vuotta, joista kavereista mä tänä päivänäkään tunne kuin etunimen, jolla voi huutaa sitten syöttöä siellä jäällä. Mutta Leksan kanssa ollaan oltu kyllä niin kuin muutenkin tekemisissä siellä jääkentällä ja oppinut tuntemaan sitten muutenkin. Et lämmin kiitos Leksan onnittelusta ja soitosta.
No niin.
Kiva kuulla, että kun sinua ei näkynyt keväällä, kun sinä loukkaannut odoteltu ja kevään aikana puhuttu, että milloin saat mukana remmissä ja tuossa syksyllä mukana jo.
Nyt. No, kyllä mä oon ajatellut, että kyllä se on pakko tulla sinne, että kyllä se sen verran että sanotaan, että aika hauskaa siellä puhukopissa on, vaikka siinä aika lyhyen ajan sitä ollaan siellä, mutta kyllä se on niin kuin tosi kiva tutustua sinuunkin sitä kautta ja vaikka ei se mitään syvällistä puhuta, mutta...
Se idea just on, että
herkkyyttä ja huumoria siellä on kyllä ainakin piisannut.
Nimenomaan, jos joku alkaa syvällisiä puhumaan, niin se buuataan ulos.
Ulos pukukopista. Nyt menit siihen maailmaan, Leo, mitä vähän jahtaan. Kerros nyt Vesasta pukukoppimaailmoissa ja vertaa vähän, millainen käsitys meillä muuten saattaa miehestä olla. Onko Puttonen itsekäs hyökkääjä vai vähintäänkin viisikosta vastuuta kantava joukkuepelaaja?
No, täytyy sanoa, että Vesassa on kaikkia piirteitä, että Vesa on itse asiassa tosi hyvä joukkuepelaaja ja sitten myöskin joukkuehengen luoja, että semmoinen, että tavallaan, mutta ei, niin kuin, ei dominoiva, vaan istuu joukkueeseen niin kuin kuka tahansa meistä. Mutta tietysti Vesalla on semmoinen taipumus sitten tietysti kanssa, missä hän tuossa itsekin juuri mainitsi, että hän pelkää, että häntä ei huomata siellä jääkiekkokentillä ja hän on taipunut sana aina mainita, että syötä tai olen täällä. Ja siinähän on ilmeisesti, en mä tiedä mikä siinä on, mutta hän kyllä pitää huolen siitä, että hänet ainakin siellä kaukolossa niin äänen perusteella osaa sanoa aika tarkasti, että missä hän on.
Ei jää turhan harmaaksi.
Ei jää. Ja sitten toinen sellainen niin kuin piirre, mikä Vesalla on, että mä en tiedä, varmaan se johtuu tähän laskentatoimeen jollain tavoin, että kun tietysti pelissä aina pyritään laskemaan maalit ja nyt sitten ollaan luotettu vuosikausia tähän Vesan laskutaitoon ja Vesa on onnistunut, osannut aina laskea pelin päätettyä tulokset aivan tarkkaan ja harvemmin on käynyt niin, että Vesa joku on ollut hävinnyt.
Sen verran osaa todellisuutta muuntaa.
Kyllä joo, että kyllä, no näinkin voidaan, mutta kyllä siinä usein vinha perää, mutta kyllähän niin kuin numerot osaa kyllä sitten siellä ja siinähän on nyt sitten, että ainakin nämä ensimmäiset 10 numeroa, niin kyllähän haskaa aika hyvinkin.
Mutta nyt hei, yksi symbolinen vertailu vielä, siis sijoittaako Vesa riskialttiisti aina kohti ylämummua vai tyytyykö alanurkan valtaukseen?
No Vesa on mun mielestä se lähtee siitä jalkakikasta, että ilmasta jalkakikka, eli harhautus. Ja sitten sen jälkeen hän sitten yrittää sijoittaa joko ylös tai alas, mutta yleensä hän sijoittaa alas, koska se kiekon nostaminen jäänpinnalta vaatii sitten erilaisia...
Vaatii taitoa,
mutta jalkakikkaa se harhautus kuuluu aina siihen. Että. Ja tätä hän kävi sitten muun muassa täällä Amerikan Yhdysvalloissa harrastamassa ja sai uusia oppia sieltä. Ja kyllähän sitten heti näytti, mitä hän oli siellä oppinut. Että.
Kikkojen kanssa tuli.
Kyllä siellä uusia kikkoja oli ilmeisesti opittu enemmänkin, että... Mutta jääkiekkoareenalla ennen tuo jalkakikka on kyllä, se on kyllä joskus häkellyttänyt muitakin.
Joo, tosissaan pelataan, mutta pikkasen huumoria ja kun sanon, että on parhain, oikein se on jännä, se lätkeä on vaikea kuvitella tai oikeastaan kertoa ulkopuolisen, mikä se niin kuin viehättää. Totta kai se on niin kuin kivaa kuntoilua ja kivaa kavereiden kanssa, mutta pakko sanoa, että niin että se on joskus itsekin hymyilyttää, kun ajelee töihin ja miettii, että näin pienestä ihminen voi olla niin iloinen, että jos se nalkakikka toimii ja jos sen jälkeen pystyy, sanotaan vaikka kohottamaan,
niin
se tuntuu itse asiassa hyvältä niin kuin koko päivän. No niin. Hymyilyttää iltapäivälläkin vielä. Miettii, että jos ihminen on näin pienestä tyytyväinen, niin voi olla aika tyytyväinen kyllä.
Iso mies on iloinen kuin pikkupoika. Nyt Leo, kiitos soitosta. Täällä on jonoa jo.
Kiitos Leksa.
No niin, ei muuta kuin onnea sankarille ja nautiskelkaa.
Kiitos, hyvää kesää.
Kiitos, morjens. Seuraava onnittelusoittajasi Jouko Hämäläinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja terveisiä Tampereelta. Onnittelut. Yksi ammattikysymys. Lähteekö lämäri satasta?
Anteeksi?
Lähteekö lämäri satasta?
Nyt on tässä iässä niin, ja näillä kiloilla niin on niin kuin mielen rauhan säilyttämiseksi on päädytty, että ei enää vihti mitata. Eletään siinä illuusiossa, että lähtee.
Joo. Ammattikysymys Kreikan ja Espanjan osalta, euro on kriisissä.
Hyvä, ole hyvä.
Kriisissä. Niin kun mä oon sitä seurannut, mä itse kävin hankkeenin 60-luvulla, niin mun tein rahoituspuolta, niin tässä tehdään rahoitusjärjestelyjä ja sanotaan, että kasvua pitää saada, ettei tule lamaa. Ja kasvun kautta ainoastaan niin kun nämä rahoitusjärjestelyt voidaan ajatella, että Kreikka ja Espanja esimerkiksi maksavat takaisin näitä mahdollisia lainoja ja muita. Mutta mä kysyn itseltäni, että sano 2-3 tuotantosektoria, että millä ne pystyy tulemaan tähän kilpailuun, jossa on Saksa, Englanti, Ranska, Japani, Yhdysvallat, Kiina niin kuin markkinoilla. Et mä en näe mitään, että ne on, molemmat on turistimaita.
Erinomaisen konkreettinen kysymys.
Ja Espanja jonkun verran maataloutta, mutta ei. Siis koneenrakennusalalta joku tai IT tai suunnittelu tai mulla ei niinku ole mitään, mä en mitään löydä sellaista, että joka todella kilpailisi, eikä yksi ala riitä, mutta että jos joku esimerkillinen, niin en ja kilpailutilanne on todella niinku markkinoilla raju.
Joo, kiitos Jouko, erinomaisen hyvä kysymys, joskin osut asian ytimeen. En osaa sanoa sulle niitä aloja, että kaiken kaikkiaan eurokriisi on mitä haastavimmassa vaiheessa ja on tietysti kiva, että nyt talousihmisiltä kysytään, että mitä pitäisi tehdä. Tässähän sitä ollaan sitten ymmyrkäisenä ja mietitään, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä ja selvyyden vuoksi niin kun talousihmiset on aina yleensä monesta asiasta erimielisiä, mutta yhdestä asiasta talousihmiset on kyllä ollut jo pitkään samaa mieltä, ihan jo siis 20 vuotta sitten, niin on ilmeistä, että euroalue ei täytä yhtään optimaalisen valuutta-alueen kriteeriä. Eli siis talousihmisten näkökulmasta euro ei sovellu Euroopalle yhteiseksi valuutaksi. Mutta kuitenkin se otettiin siis poliittisista syistä ja euro kaiken kaikkiaan on rauhahanke ja onnistuneena sellaisena ja monessa mielessä.
Poliittis-psykologisista syistä.
Ja hyvä niin. Ja jos me oltaisiin pidetty niistä Maastrichtin kriteereistä muun muassa kiinni, niin kaikki voisi ollakin ihan sinänsä vielä hallinnassa. Mutta nyt kun tämä on tavallaan levinnyt, niistä kriteereistä ei ole pidetty kiinni, maat on ajautunut, on ylivelkaantunut, menettänyt kilpailukykynsä ja maiden budjetit on pahasti miinuksella, niin ei yksittäinen talousmies pysty tätä ratkaisemaan tässä vaiheessa ja tavallaan kysymys on, että tarvitaan järeämpiä toimia ja itse olen puhunut sen puolesta, että rahoitusmarkkinamiehen näkökulmasta kaikki tiet, jotka veisi niin kuin Amerikan malliin, niin rahoitusmarkkinoille olisi hyvä uutinen, mutta voi olla, että jo hyvin ymmärrän, että poliittisesti se ei käy päinsä. Osana sitä ilmeistä on se, että eihän se talouskasvu, niin kuin viittasit, niin mistä se tulee. Siellä on sellainen niin kuin velkajarru Espanjassa, Italiassa, puhumattakaan Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa, että niistä veloista ei ne maat pysty niitä millään, semmoista talouskasvua ne ei pysty saamaan, että niistä veloista pystyisi eroon pääsemään. Ei maailman sivu valtiot ole niin pystyneet tekemään. Tavallaan pitäisi tehdä sellainen puhdistava velkojen leikkaus, jotta saa niin kuin jonkunnäköistä maata jalkojen alle. Ja sitten toinen asia on se, että sisäinen devalvointi, niin kuin vaikka Latviassa ollaan tehty, Virossa ollaan tehty, joka on tosi kovaa palkkojen alentamista, kurjuutta, elintason laskua, mutta se on mahdollista, koska nyt tätä ulkoista devalvaatiota ei saada tehtyä.
Tämä on niin kuin talousmiehen ja talouden kannalta katsottuna, mutta tämähän on perusteltahan, tämä on poliittinen ja ne on osoittaneet omalla toiminnallaan nimenomaan johtavat maat, että he eivät poliittisesti ole edes kykeneviä siihen, koska ne tekee sopimuksia, että jokainen, ne rikkoi sen ensimmäisenä, että jokainen maa vastaa omista veloistaan, että tietty velkamäärä sallitaan vaan ja näin sitten tämä EK:n osuus, että se ei tule rahoittamaan.
Näin nimenomaan.
Kaikki näitä. Niin kuinka tässä voi sitten kysyä, että jos ne tekee nyt sopimuksia, ettei ne rikon niitä?
No sehän se on se.
Eli ne katsoo vaan edelleen oman maan kannalta, eikä ne ole eurooppalaisia.
Tämä on meillä Suomessa ja jokaisessa euromaassa vähintään yhtä paljon, jos mehän mietitään tällä hetkellä, että mikä hyödyttää meitä. Ja se on no kovin rationaalista. Niin. Ja se on tavallaan se koko eurooppalaisuuden ongelmien ydin tulee siitä, että me ei ensiksi mietitään eurooppalaisia.
Mutta on tämä erilaisuus juuri, ei tämä etelä. Ja me ollaan, sanotaan esimerkiksi Pohjoismaissa, niin me ollaan läheisesti niin kuin
joo,
samalla.
Ollaan nyt kohtuullisen läheisesti, mutta että tavallaan Pohjoismaatkaan ei muodosta sinänsä optimaalista valottelua. Mutta olisi kuitenkin niin hoidettavissa. Kyllä. Vielä, jos miettii ylipäätään niin kuin ihmisten suhtautumista työntekoon, velkoihin ja muuta.
No joo, okei, lyhyesti vaan. Mä uskon, että Kreikka ja Espanja räsähtää, Italia tulee mukaan ja euro hajoaa ja sitten pitää katsoa, kuinka itse EU käy, mutta että se ehkä pysyy pystyssä. Mutta että
näin, jäädään katsomaan.
Mutta tämä on erittäin sensitiivinen, siis herkässä tilanteessa. USAn tilanne, niin kuin Kiina-USAn taloussuhde on erittäin.
Erityisen. Kyllä, helppo olla samaa mieltä. Kyllä.
Kiitos näistä pohdiskeluista,
kiitos,
Jouko. Kiitos, hei, hyvää kesää. Niin, kuulkaas, hyvät ihmiset. Syntymäpäivä sankari, suora lähetys on meneillään ja vähän vakavassa hengessä. Etten sanoisi, anarkistisessa tilassa on Eurooppamme ja maapallomme tässä taloudessa. Täällä istuu Yle Radio yhdessä juhlittavana rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopiston kauppatieteellisestä Helsingissä. Hän täyttää 46 vuotta tasan tänään. Hänelle voit soittaa siis 09-144-800 ja kommentoida lisää Jouko Hämäläisen malliin ja miksei myös Leo Reempään tapaan. Siis 09-144-800. Nyt Vesa, mihin lauseen alkuun olit äsken pääsemäisilläsi,
no,
kun Jouko Hämäläisen lopetettua?
Niin vakavissa merkeissä, niin tietysti. Tämä eurokriisi nyt on, meillähän on aina joku kriisi päällänsä, mutta tietysti tässä on hyvä, että niin saada perspektiiviä asioihin. Itse kun nyt on kuitenkin sen verran ikää kertynyt, että itse kun siinä 90-luvun alkuun, kun maisteriksi valmistuin, se pankkikriisi oli tavattoman opettavaista. Se oli siis, silloin Suomi vedettiin kölinalta. BKT laski Euroopassa, siis länsimaissa ihan poikkeuksellisen paljon. Mm. Se oli kovaa leikkiä, mutta me saatiin suomalaiset, kyllä me ollaan valmiit, on sanonut, että meillä on musta vyö kriisin selvittämisessä.
Selvisikö Suomi omin voimin?
Me selvittiin pitkälti omin voimin, joskin sitten kyllä me kävi sitten vielä tuuriakin, mutta tavallaan valuutan devalvoimisen kautta Nokian, vientiturvallisuuden kaiken kaikkiaan. Onneksi emme nyt sitten eilisen Nokia-uutisen jälkeen, tavallaan niin kuin 20 vuotta on menty, mutta tavallaan silloin me päästiin hyvään nousuun 90-luvulla. Mutta tänä päivänä, kun itse opetan näitä meidän nuoria, niin mä itse aikoinaan vielä tykkäsin käydä läpi sitä pankkikriisiä. Mä ajattelin, että mehän voidaan oppia niin kuin tehdyistä virheistä ja sehän on parasta, mitä voidaan niin kuin käydä konkreettisen esimerkin, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että opiskelijat haukottelee. Ja mä mietin, etteikö sitä ole niin kuin kiinnostavaa, ja ne vähän miettii, että nyt vaari käy niin kuin vanhoja sitä taloushistoriaa.
Onko se opiskelijoille liian vanha asia, no, 90-luvun pankkikriisi?
No sehän on tavallaan, että niin kuin itsekin heräsin, hätkähdin ja heräsin siihen, kun kysyin, että milloin te olette syntyneet? Ne oli syntynyt 88. Että ellei 4-vuotiaana tarhassa ollut puhetta pankkikriisistä, niin se ikään kuin meni ohi. Mutta tilanne jo itse asiassa on vieläkin pahempi. Koska sitten 99-2000 teknokuplan, jonka itse oli sitten pörssissä ja koneutun rahastoyhtiön toimitusjohtaja niin markkinoilla hyvinkin konkreettisesti käymässä läpi, niin ei nämä nykynuoret enää muista teknokuplaakaan. Koska ne on nyt syntynyt 92. Ne on ollut silloin siis 8-vuotiaita. Teillä ei siinä ole kotona ollut puhetta, niin teknokuplakin on niille jo tavallaan historiaa. Et siinä mielessä nyt tämä
ovat jotain nahoissaan tunteneet vanhempiensa työttömyyttä tai muuta, mutta se on pois jo.
Ei isossa kuvassa. Et siinä mielessä nyt kun tulee näitä kriisejä uudenlaisia, niin ne monille nykynuorille, ne on ihan elämän ensimmäisiä kriisejä. Ja jokainen kriisi on totta kai niin kuin pohjimmiltaan erilainen, että se ei ole suoraan kopio.
Ainutkertainen sille ihmiselle koettavaksi.
Ja oikeastaan ainutkertainen monessa mielessä myös sitten koko talouselämä päättelee. Mutta tältäkin osin niin Suomen päätöksistä oli joskus valussa, nyt kun katsotaan Espanjan tilannetta, niin kyllä meillä käytiin paljon sellaisia asioita, roskapankin perustaminen, pankkien pahmittaminen, mitä tänä päivänä voisi kuulla, että Espanjassa voisi pitää tehdä.
Olemmeko me Suomessa 10 vuoden kuluttua siinä, missä Kreikka on nyt?
Emme.
Hyvä. Se katsottiin sinne päin. Katsotaan nyt oikeastaan vielä pidemmälle tulevaa. Mietitään näitä oppilapsiasi vielä kauppakorkeassa. Jotkut heistä sanovat, että kun se Puttonen on loistava, innostava, suorastaan huippuluennoitsija, mutta mielellämme kuuntelisimme enemmän sitä kauppatieteellistä teoriaa. Mitä se mahtaisi olla? Juuri sitä tylsääkö?
No joo, se tämä onkin hyvä, ehkä yleisempikin huomio, niin mä aikoinaan tykkäsin, että paras ja makein kurssi opettaa on kaikille kauppatieteelliseen tuleville ensimmäisen vuoden pakollinen rahoituksen perusteet kurssi, johon on kirjoitettu Samuli Knyfferin kanssa kirjakin, ja kirja on edelleen käytössä, mutta mä en enää vedä sitä kurssia, mä tavallaan niin kuin kasvoin yli tai ohi tai alisen, että mä en enää nyt 46-vuotiaana, kun mä huomaan, että mulla on, että omat pojat on 15-17-vuotiaita, niin nämä nykyopiskelijat, kun ne tulee 19-vuotiaana sinne, niin nehän on niin kuin, mä mietin, että ne on lähempänä selvästi mun lasten ikää ja heidän maailmankuvansa, ja mitä he ymmärtää taloudesta, ja onko he kiinnostuneita ylipäätänsä, ja mikä heille on vaikeaa, ja mikä on helppoa, vaikka puhutaan rahoitusasioista, niin mä en niin. Enää oikein näe sitä, mä oon tullut liian vanhaksi.
Etteivät vain olisi kiinnostuneita pelkästään henkilökohtaiseen rahantekoon ryhtymisestä.
Varmaan tällaisista, ja sitten, että mitä kysytään tentissä, ja mä oon jotenkin tullut niin vanhaksi, että mä en enää, mä niin kuin kovin mielellään en enää haluaisi kuulla, että opiskelijat kysytään, että mitä kysytään tentissä, koska se jotenkin latistaa tunnelman. Mun mielestä kauppatieteellinen ala, absoluuttisia totuuksia ei ole, totta kai tentissä kysytään oikeita vastauksia, mutta tämä on niin mielenkiintoinen ala, että tämä on ihmisten keskenään tekemiä päätöksiä, että on, mä tykkään käydä läpi niin kuin business caseja, reaalielämän tapauksia, niistä opitaan jokainen sitten omalla tavallamme, mutta se on ehkä paremmin sitten, nyt se toimii kyllä, ne on niin kuin syventävillä vaiheilla. Sitten kun opiskelijat on ollut 3-4 vuotta opiskelemassa, niin itse alkanut niin kuin näkemään sen, että asiat ei ole niin mustavalkoisia kuin ehkä itsekin muistan silloin, kun valmistuin maisteriksi, niin silloin mulla oli helppoa tehdä päätöksiä, koska mä tiesin, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tänä päivänä aika moni asia on jotain sieltä musta ja valkoisen välistä.
Niin, moraalikoodisto on ehkä aika hyvin omasta mielestä ihmisellä kohdallaan aina siinä parikymppisenä.
Se on ehkä täydellisimmillä.
25-vuotiaanakin vielä.
Joo.
Onnea! Voiko 500 eurolla sijoittaa? Mikä on lempiruokanne kotioloissa ja mikä lintu laulaa ihanimmin Suomen kesässä? Muutama kysymys nimimerkillä Vuke. Voiko 500 eurolla Vesa Puttonen sijoittaa?
Sijoittaa voi vaikka 50 eurolla. Sen voi sijoittaa ehkä kätevimmin se on, kun laittaa jonkin sijoitusrahastoon, niin se on sijoittamista siinä, missä miljoonakin sijoittaminen. Samanlaisia rahastoon sijoittaa ne miljonäärit kuin 500 sijoittavat.
Niin. Mikä on lempiruokanne kotioloissa?
Kotioloissa on varmasti vaimon tekemä makaronilaatikko.
Hyvä. Mikä lintu laulaa ihanimmin Suomen kesässä, kuuluu Vuken kolmas kysymys.
Voi sitä kesällä. Mikä tahansa linnun laulu, joka kuuluu aamulla aikaisin herätessä, niin se on musiikkia.
Just. Herkistykäämme. Tuula Puttonen suluissa. Vesan äiti on onnitellut tuonne Tarkkaamon puolelle. Äitisi on soittanut. Hieno juttu,
ai,
mutta
kiitoksia.
Ei ole nyt tässä mukana.
Ai, kerta kaikkiaan. Kiitoksia.
Sen verran ujostuttaa Vesa Puttosen äitiä. Mutta onnea Vesalle. Muistamme esiintymisesi Luvian tasalassa. Miten näytteleminen on jatkunut? Terveisin Liisa ja Timo Johansson Salosta. Näyttelemisen jatkot.
Voi kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, että olisi rikoksena vanhentunut, että niitä ei enää muistettaisi. Luvian tasalassa kyllä tosiaan, mistä on itse kotoisin, niin siellä oikeastaan varmaan tuli näytelty, on tullut tehtyä monen näköistä. En osaa siis näytellä, en osaa laulaa, en osaa soittaa, mutta kaikkia näitä mä oon Luvian tasalassa nuorena poikana tehnyt.
Rokkikisoissakin olit.
Rokin suomenmestaruuskisoissa jopa Antero Vipunen bändissä samana vuonna Porin aluekarsinassa, jossa Yö voitti ja Jeve Kela tuli kakkoseksi, niin Antero Vipunen tuli viidenneksi. Että ollaan kisossakin käyty, joskin sekin siinäkin tapahtui niin, että se oikeastaan varmaan se hyvä sijoitus tuli sillä, että mulla komppikitaristina meni kieli rikki heti, kun se biisi alkoi, ja mulla meni koko biisi sitten sen korjaamisen, että just kun sain sen korjattua, niin se kappale loppu, etten hirveästi osallistu, mutta lavalla heiluin. En ole sen jälkeen näytellyt, ja on erityisesti niin ajatellut ympäristön hyvinvointia, on vältellyt laulamista. Terveiset Johanssonille.
Ympäristön hyvinvointi, sekin on tärkeä juttu. Nyt on päästettävä Vesa seuraava onnittelijasi ääneen. Hän on oikein kuullakseni ja ymmärtääkseni Mika Heikkilä. Huomenta, Mika.
Huomenta, huomenta.
Huomenta, Mika.
Ja onnea
erittäin paljon. Tämä on aika hieno onnitella suorassa lähetyksestä.
Lämmin, kiitos.
Mistäs tunnette?
No, me tunnetaan itse asiassa työn kautta joskus 90-luvun lopulla, 98. Vesa tuli Konventum rahastoyhtiön toimitusjohtajaksi Helsingin pörssistä ja mä en aikaisemmin, tai Vesasta tiedettiin sen verran, että hän oli jo nuori akateeminen julkki siinä mielessä, että hän antoi aika aktiivisesti rahoitusmaailman lausuntoja, mutta ehkä se tärkein tulkinta oli se, että Koivumäen Timo, joka tunsi Vesan aikaisemmin opiskeluajalta, niin sanoi, että ei huolta, Vesa on ihan hyvä jätkä.
Ei huolta, vaikka pörssistä tuleekin.
Vaikka pörssistä tulee, ja ennen kaikkea akateemista maailmasta. Vesa on hyvä jätkä, ja se oikeastaan riitti, koska se piti paikkansa. Eli sieltä tuli just sellainen niin kuin, mitä meidän ala, jos sanotaan rahoitusalalla, että on hyvä jätkä, niin se tarkoittaa, että on avoin ja mukava ja sellainen ei tämmöisiin niin kuin tapoihin takertua, vaan ovi on auki huoneessa ja yleensä joukkoja johdetaan keskeltä eikä niinkään kulmahuoneesta.
Joo. Siis mikäs on työpaikkasi, Mika? Onko se sama nyt ja silloin?
No itse asiassa silloin vuosi sen jälkeen, kun Vesa oli tullut Konventumiin, niin hän sitten esitti mulle, että Mika, sulla on ihan hyvä Suomi-rahasto. Se on mennyt ihan ok, mutta se ei kiinnosta ketään. Ja mä olin vähän ihmeessäni, että mitäs nyt tästä eteenpäin. Mutta Vesa oli jo silloin tutkinut aika paljon Amerikassa tekevää akateemista tutkimusta ja löi pöytään selkeät tutkimukset siitä, että miten USA:ssa on löydetty malli, jolla pitkällä aikavälillä sijoittamisella voi menestyä. Ja niin me sitten 99 Vesan ideoimana tehtiin ensimmäinen suomalainen arvosijoittamisen keskittynyt rahasto, ja sitä lähdettiin viemään eteenpäin, ja kun aika oli teknohuumaa, eli silloin sijoitettiin täysin toisen tyyppisiin osakkeisiin kuin teknoosakkeet, ja ensimmäinen puoli vuotta oli vähän haasteellinen, koska meillä meni ihan ok, mutta muilla meni vielä paljon paremmin, ja sitten kuitenkin 5 vuoden jälkeen niin rahaston koko 25-kertaistui, ja tuotot oli noin 3-kertaistunut verrattuna markkinaan, joka oli tullut 10% 5 vuodessa ylöspäin, kun teknokupla näin aiheellisesti Nokian tulosvaroituksen jälkeisenä päivänä oli silloinkin tullut alaspäin. Ja silloin ainakin huoku se asia Vesasta, että tehdään vähän eri tavalla kuin muut, ei mennä sen valtavirran mukana. Ja kyllä mulla sen jälkeen tuli aika syvä kunnioitus sitä akateemista maailmaa kohti, eli kyllä sieltä tulee paljon juttuja.
Tuliko teistä silloin kaikista miljonääriä?
No ei meistä varmaan kaikista miljonääriä tullut silloin, ja jos onko meistä vieläkään tullut, koska kun katsoo
ihan
pörssin
kaikista
kehitystä,
niin.
Niin kyllä ne on mennyt aika laidasta laitaan, mutta ehkä se, mikä jäi, niin aika vahva usko positiiviseen ja optimistiseen tulevaisuuteen. Mä kuvaisin sitä semmoiseen, mikä ei Suomessa ole välttämättä kovin tyypillistä. Vesa ehkä edustaa sitä aika hyvin, tämmöinen positiivinen kateus. Eli on olemassa slaavilaista kateutta ja positiivista kateutta, ja se tarkoittaa sitä, että jos huomaat, että naapuri saa uuden auton, niin slaavilainen kateus on sitä, että yritetään mennä puhkoon renkaan tai toivotaan, että se naarmuntuu. Semmoinen positiivinen kateus on sitä, että rupeaa yrittämään entistä enemmän, että saadakseen itselle itse asiassa vähän hienomman auton.
Ja
jos kysyt Vesan autoista, niin kyllä ne pyrkii olemaan ainakin vähintään yhtä hienoja kuin naapurilla, ellei vähän komeampiakin.
Epäslaavilaista meininkiä.
Joo, ei, mutta yleensä sitä kutsutaan myös yrittämiseksi, eli pyritään parempaan. Ja tätä me ollaan arvosijoittamisen saralla tehty nyt 13 vuotta eri niin kuin yhteisössä. Meillä oli yhteinen yritys Arvo Omaisuudenhoito ja nyt ollaan Talaritehtaalla yhdessä. Ja arvon perustamista täytyy sen verran sanoa, että sitä ei perustettu silloin 99 toisessa firmassa, vaan se perustettiin, kun te puhuitte äsken Luviasta, niin Luvian Lupuskerin saaresta, muistaakseni 2002 saunassa. Kaksi miestä kättelee saunassa, että tämmöinen oma arvofirma joskus perustetaan, ja suomalainen mies ei petä lupaustaan, minkä se saunassa joskus kätellyt. Ja
näin me myöskin pidimme lupauksemme muutaman vuoden myöhemmin.
Hienoa.
Kiva,
hyvä kuvaus, Mika.
Muistat hyvin, ja niinhän sinä kävi. Ja se, että jos suomalainen mies munasille ja saunassa toiselle jotain lupaa, niin se on semmoinen, mitä ei sitten petetä. Ja onneksi näin, tästä pidettiin kiinni.
Kyllä, kyllä.
Kiitos Mika Heikkilä soitosta. Tästä se lähtee.
Hyvää viikonloppua aurinkosta.
Hyvää kesää.
Kiitos samoin ja ukulele soimaan.
Kiitos. Hei hei. Kiva. Nyt kuule, Vesa Puttonen nyt sateilee näitä tekstiviestejä. Ja yksi on eilen tullut ja on pitkä ja perusteellinen. Onnea minunkin puoleltani, törmäillään. Tapsa 3 stepit.
Oikein.
Jotain salakieltä teillä.
Kiitoksia Tapsalle.
Niin, kuunteles tätä. Mielenkiintoinen, pitkä, moniosainen kirjelmä sinulle onnitteluksi, Puttosen Vesa. Tämän voisi otsikoida vaikka hajamielisyys. Hajamielinen professori sotilas uralla. Tutustuimme joskus 80-luvun puolivälissä. Olimme Santahaminan maastossa yöharjoituksessa ja Vesa oli joutunut kautta päässyt ryhmän vetäjäksi. Rooli oli aina haastava, mutta Vesa oli vakuuttava. Ongelmana oli vain se, että tämän tästä jouduimme keskeyttämään etenemisen, koska ryhmämme johtajalla oli hukassa milloin kivääri, milloin kartta, milloin joku muu oleellinen varuste. Poikkeuksellisen haasteellista oli myös johdettavilla, koska jouduimme etsimään pilkko pimeässä metsässä milloin mitäkin johtajalta hukkunutta tarviketta. Missä vaiheessa johtajamme Vesa ei kyllä hermostunut, ja hän veti tehtävänsä loppuun asti kylmän rauhallisesti ja ammattimaisesti. Aikaa harjoitukseen kyllä meni.
Vasta tavattoman. Mä olen ehkä itse suojelusyystä jo itse unohtanut nämä aktiivisesti, mutta kiva kuulla, että joku muistaa. Mutta onnetonta kyllä pakko tunnustaa, niin näinhän se pitää paikkansa.
Jälleen totuudenmukainen
mikä
kuvaus.
Mikä on pahinta, mitä kokelaalla voi tapahtua, että joukkoa johtajassa hukkaa oman rynnäkkökiväärinsä ja sitten muut joutuu sitä etsiä, niin sehän tietysti on sellainen 6 pisteen virhe, että sitä pitäisi laittaa saman tein
kaikesta
siviili,
huolimatta. Mutta niin, siis löysitkö jonkun porsaanreijän Suomen puolustusvoimien koulutusjärjestelmästä, koska vänrikki sinusta tuli?
Musta tuli vänrikki, joo, ja edelleen on vänrikki. Mulla kävi niin, että ja kiva, kiitos näistä muistoista. Kaikesta tästä hajamielisyydestä huolimatta, niin tosiaan tulin vänrikiksi. Ja silloin mä olin kovasti innostunut sitten sotilasurasta melkein jopa niin. Mutta ensimmäisenä päivänä, kun päästiin siviiliin, kävi ilmoittautumassa vapaaehtoisena sitten kertausharjoituksiin. Ja tämän tuloksena mulla ei ole kertaakaan sitten tullut kutsua kertausharjoituksiin. Ilmeisesti pääsin semmoiselle punaiselle listalle, että tätä sotahullua kaveri. Nyt ei niin enää harmitakaan, vaikkei kutsuja tule. Taidaan olla jossain semmoisessa sellaisessa porukassa, että ei niitä enää pidäkään tulla, että tämän ikäisille ei tarvitse tulla. Mutta yhtä kaikki, niin joo, armeija-aika oli ihan kivaa, joskin hajamielistä.
Ja sitten Vesa, vielä tästä onnittelukirjeestä poiminta. Täällä selitetään, miksi sinulla on loistava esiintymistaito. Olit kesätöissä Olkiluodon ydinvoimalassa. Siis siivoamassa, et nyt ilmeisesti ydinjätteitä, mutta jotain kuitenkin, ja se on se selitys loistavalle esiintymistaidollesi.
Se loistavalle. Joo, sehän on revisiohommat aikoinaan, kun joskus nuorempana oli vähän rahan ahne, niin Olkiluodon kuin myös sitten Loviisan nämä revisioiden vuosihuoltohommat on sellaisia, että siellä sai tehdä lähes rajattomasti ylitöitä, ja sehän nuorta miestä, kun jakso valvoa, niin sehän innostutti, että saa jopa tehdä toista vuorokautta töitä. Siinähän saa välillä sitten 3-kertaistakin palkkaa, kun sitä sunnuntaina tehtiin. Niin siitä sai semmoisen palkan. Muistaakseni 10 000 markkaa kuussa parhaimmillaan kuukauden. Se kestikin vaan.
Komia palkka.
Oli siis todella kova palkka, koska normaalihommista sai 2-3 000. Enää svitti kääntää sitä euroa, koska se summat on niin pieni. Mutta yhtä kaikki siellä oltiin ja en tiedä mitä kaikkia säteilyä siellä sitten tuli. Mutta rahaa siellä tehtiin. Rankkaa se kyllä oli.
Joo, sitten Vesa, mielenkiintoista tästä todellisuuden vääntelykyvystäsi ja ehkä myös demokratiakäsityksistäsi kertoo seuraava pätkä, jolla sinua onnitellaan 46-vuotispäivänäsi. Tässä muistellaan, miten opiskeluaikoina päätitte kaverin kanssa, että nyt lähdetään Lappeenrantaan tai Jyväskylään lainatulla asuntovaunulla. Lähditte ajelemaan ilmeisesti jostain länsirannikolta kohti Lappeenrantaa. Ja matkalla totesitte, että on tämä valtava matka. Heitetäänpäs kolikkoa, jos sittenkin sinne Jyväskylään. kolikkoa heiteltiin ja Lappeenranta voitti aina vaan. Todettiin, että kokeillaan vielä äänestämistä. Ja siinä yllättäen Jyväskylä voitti yksimielisellä kahden miehen päätöksellä ja sinne lähdi.
Joo, nythän on tullut tämä Karavaanarit-ohjelma, näyttää TV-stäkin tulevaan, mutta me oltiin siinä mielessä, ei nyt edellä aikaa, mutta Koivumäen Timpan isällä oli...
Nyt tunnistit viestin kirjoittaja.
Oli karavaani, siis asuntovaunu, ja lähdettiin sitten miehissä kohti kesäisiä seikkailuja, ja seikkailuja siinä tapahtuu, mutta ei ihan oikein tiedetty, minne ollaan menossa, niin siinä sitten välillä jouduttiin vähän arpaakin heittämään. Terveisiä Timpalle, jos satut kuuntelemaan tätä. Niin...
Ja äänestitte ja muuta, ja diskoon ehditte, kertoo teksti.
Diskoonkin ehdittiin.
Jyväskylä.
Se riittää siitä.
Just. Olimme 90-luvussa. Se oli se Nokia 10. Nyt on Nokia toisenlainen 10. Nokia 10. Muotoilen nyt vähän, mitä meille tapahtui, kun Suomi lamasta nousi, pitkälti kai on sanottava Nokian avulla. Joo. Vai tuurillako?
Devalvaatio, Suomi on pieni avomarkkinatalous, meidän hyvinvointi perustuu vientiyritysten meille tuomiin tuloihin. Siihen Suomi, niin kuin sanottu, vedettiin kölinalta silloin 90-luvun alussa. Meillä rakenteita muutettiin, verotusjärjestelmä, kirjanpito, tehtiin todella isoja kauaskantoisia muutoksia. Sitten vielä maailmantalous elpyi ihan hyvään tahtiin, ja sitten meikäläiset vientiyritykset oli niin edullisen valuutan kautta siinä mukana, ja sitten tuli vielä Nokiakin. Ja siinä mielessä tämä tuntuu nyt ehkä tämä eilenkin uutinen Nokialta, se tuntuu ei pelkästään niin, että yritys tekee ison irtisanomispäätöksen, joka on tosi lähes traagistakin totta kai yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta.
Salostakin oli viesti äsken.
Tämä on, joo, ja tsemppiä sinne Salon. Tämä jotenkin se ylpeys, mitä me kaikki suomalaiset, vaikka mekin, jotka ei ole koskaan Nokialla oltu töissä, niin me jotenkin koettiin, että se 90-luvun menestys, niin se Nokia hyötyy tästä suomalaisuudesta. Ja me ollaan kaikki siinä samassa veneessä silloin, kun menee hyvin myötätuulessa, ja me nautittiin niistä hedelmistä, ja ulkomaita asti ollaan ylpeilty, että me tullaan Nokialandiasta.
Kuten EU-sta ja eurosta ajateltiin. Nyt olemme aina myötätuulessa, kun siellä ollaan.
Näin, ja sitten tuuli kääntyi, ja nyt sen takia tämä tuntuu pahalta, koska se mihin me uskottiin, että suomalainen insinööritaito, kun aina sanottiin, että suomalaiset ei osaa myydä, ja me ei osata lukea asiakasta, eikä osata kuunnella markkinoita, mutta Nokia osoitti se, että kyllä me kuitenkin meistä on siihen. Ja nyt sitten, kun me huomataan, että konkreettisesti, niin on ihan mahdollista, että Nokiakaan ei sitten osannut viime kädessä lukea niitä asiakkaiden tarpeita samalla tavalla kuin yksi amerikkalainen omenafirma, joka sitten näyttää tehneen sellaista, mitä asiakkaat sitten kuitenkin haluaa. Tämä tuntuu siinä mielessä niin vähän hankalalta, mutta kyllä tästä ylipäästään siis pakistaa aikaa.
Onhan nyt tässä todistettu, että kyllä täällä osataan niitä kaikkia osa-alueita,
näin.
Mutta miten ne vaan loksautetaan, miten pilkotaan, miten mennään yhteen, miten eriytetään, miten hajautetaan, kai näin. Se sitä on.
Ja tietyssä mielessä, niin kuin viittasin 90-luvun alkuun, niin Suomella, mä luulen, että Suomessa me ollaan kyllä parhaimmillaan silloin, kun me tiedetään, että nyt ollaan oikeasti selkä seinää vasta. Että kyllähän me ollaan kouluttautunut kansa. Mä luulen, että kyllä sitä yrittäjyysinnokkuuttakin on ihan viime aikoina alkanut näkymään, siis nuorissa opiskelijoissa, toisin kuin mitä pitkään aikaa, onko sitä koskaan, mitä itse olen opettajana näkynyt. Opiskelijatkin miettii oman firman perustamista, ei tämä aikaisemmin ollut muodissa. Ja samalla sitten nämä entiset nokialaiset tai entiset muista yrityksistä, niin yrittäjyys on muodissa tänä päivänä. Se on hieno asia koko Suomen kannalta.
Se on totta. Mutta te olitte kyllä yrittelijäitä opiskelijapoikia 80-luvun lopulla. Kuuntele seuraavaa onnittelu- ja muisteluviestiä. Tokan opiskeluvuoden syksyllä Vesa alkoi kovasti kohista optioista. Niillä voi tehdä pojat rahaa. Ilmeisesti elettiin 88 syksyä. Marssivat erään vaasalaisen pankin konttoriin ja pääsivät heti sijoitusasiantuntijan puheille ja tekivät pojat osto-optio-ostoksia kesätienesteillä ja vasta nostetuilla opintolainoilla.
Joo. Tämmöistä tehtiin. Se oli oikeastaan mikä ajoi tälle uralle. Nyt tänä päivänä, kun mietitään pörssilistautumisen ja muuten pörssissä, mitä siellä tapahtuu, niin me ollaan iloisia siitä, jos yhtenä vuotena yksi joku uusi yritys tulisi. Muistaakseni vuonna 87, 88, 89, niitä vuosia, kun itse opiskeltiin ekonomiksi, niin yhtenä vuotena tuli 46 uutta yritystä pörssiin tai OTC-listalle. Siis se oli sijoittamisen, silloin oli sijoittamisessa menoa ja meininkiä. Optiomarkkinat Suomessa lähti liikkeelle 87, se oli täysin uutta. Tein juuri niin kuin ei koskaan pitäisi tehdä. Mä ostin Repolan optioita kun en tiennyt, mitä optio on, mutta se oli lehdissä kirjoitettu, että ei niin, että ensiksi ostin, ja mä ajattelin, että nyt tässä mä opin sitten, näin ei koskaan pidä tehdä, että kuulijat älkää koskaan tehkö, niin että ostakaa ensiksi ja selvittäkää sitten. Mä tein nimenomaan näin, opiskelin ne silloin, ostin niitä, pistin sen paperin pöytälaatikkoon, ja miten, en mä nyt vieläkään tiedä, mitä mä tulin ostaneeksi, kunnes sitten Jari Eklund, joka on nykyään Tapiolan sijoitusjohtaja, niin veti sitten optiokursseja, semmoisia ei ollut, kaikki oli ihan uutta. Menin sinne ja yritin selvittää, että mitä nämä optiot oikein mahtaa kerta kaikkiaan olla, mitä mä oon ostanut. Mä muistan, se oli kyllä niin käsitteellisesti vaikeaa. Tähän mä viittasin, kun mä en enää muista, nyt oikein näe, että mikä sille nuorelle opiskelijalle on vaikeaa. Mutta silloin mulla oli vaikeaa, mulla kesti koko päivä, mä sen verran hidas välyne, että 8 tuntia mä olin luennolla. Ja sit mä vasta äkkäsin, että ne optiot, mitä mä olin ostanut, ne onkin erilaisia optioita kuin mistä me luennoltiin. Ne oli optiotodistuksia, mulla oli optiotodistuksia ja sitten missä puhuttiin listatut optioista. No tää oli kuitenkin niin houkutteleva, tää oli siis kaikki oli uutta ja jännä. Ja siis se mahdollisuus, että ostat jotain optioita ja sit sulla on rajaton voiton mahdollisuus. Mikä sen parempaa ja mikä niin kuin nuorelle opiskelijalle, mikä se houkuttelevampaa.
Niin, miksi mä pelkällä lainalla eläisin, vaan sijoitan sen ja
sijoitan, että tulee minereeksi nopeasti, niin sehän on aika houkutteleva maailma, tulevaisuus. Tähän johti sitten siihen, että mä innostuin, tein niistä aikoinaan graduun ja tein siitä sitten jopa optiomarkkinoista väitöskirjankin. Että siinä mielessä
käytännön miehenä.
Raha ei tullut, mutta väitöskirja tuli. Ei tullut takkia, mutta tuli housut.
Oliko se muuten se porilainen Mankon, se konkka, joka kaatoi sinunkin taloutesi silloin?
No tämä oli se yksi, joo, muista, yksi näitä.
Ensimmäinen suomalainen kaatunut.
Ja niistä voi sanoa, että niistä niin kuin aina sitten oppiikin. Tietysti voi ajatella, että fiksumpi oppisi vähän niin kuin vähäisemmälläkin. Mutta tämä oli aikoinaan silloin, kun oli ensimmäisen vuoden opiskelija. Sitten oli vähän kiirekin siinä rikastumisessa. Niin tietysti kaikki munat samaan koriin. Porilainen Mankon sijoituskehitysyhtiö.
Siltä kotikonnuilta.
Niin, kotikonnuilta. Me jotenkin ajattelin, että tämä on sellainen firma, että Helsingin herrat ei vaan ymmärrä tätä. Että täältäkin Poristakin voi ponnistaa tämmöinen. Ponnistihan sieltä, mutta se ponnisti sitten konkurssiin asti. Ja siinä meni silloiset säästöt. Kyllä se opetti, ei kaikkia munia samaan koriin. Et siinä mielessä nyt kuulijoille, niin muistakaa tämä, älkää sitä ei tarvitse kantapää kautta oppia. Sen ihan oppii, kun muistaa se, että ei kannata kaikkia munia laittaa samaan koriin.
Ehditkös kunnolla Vesa Puttonen Nokiasta voittaa?
Nokia on mulle aina ollut vaikea otus. Mä en ole oikein koskaan ollut Nokia-sijoittaja. Muutaman kerran, kun olen osakkeesi vähän lähtenyt, kun siis se on niin vaikea yritys niin kuin sijoittajana tietää, mitä siinä tapahtuu. 90-luvun multa meni täysin ohi. Se, missä mä sitten pääsin tekemään jotain rahaa, on Nokian taas myyntioptiolla 2001. Niin kun mä mietin, että tämä teknokupla, jos tämä lähtee tästä puhkeen, tuntuu, että tietenkin niin kun matematiikka ei enää riitä selittämään tätä maailman teknologia osakkeiden arvostusta 2000, niin ostin myyntioptioita ja silloin Nokian myyntioptioita ja Soranan myyntioptioita, niin niillä sain kyllä jonkun verran yhden henkilöauton verran rahaa.
Niin.
Se oli oikeastaan, että olen hyötynyt Nokian kurssilaskusta, en koskaan Nokian kurssinoususta.
Laskusta hyötyit.
Siis suoraan sijoittajana, totta kai me suomalaisena on hyötynyt siitä, niin, että Nokia on maksanut veroeuroja sekä yrityksenä että sitten työntekijöiden ja niillä ollaan yhteiskuntaa pyöritetty.
Kun on tultu jostain 65 euron Nokiasta alle 2 euroon.
Se on ollut kova lasku. 270 miljardia firman markkinoilla. Se oli maailman siis hienoimpia yrityksiä, isoimpia. Silloin Cisco vuonna 2000 oli 500 miljardia, sitten Nokia 270. Nyt Nokian markkina-arvo on sitten se 7. Onnetonta.
Mitäs entisenä pörssipomona Vesa Puttonen sanot tässä ja nyt ajatuksesta valtion yhtiö pörssissä? Eikö siinä ole jotain pikkasen omituista?
Siinä on aika paljonkin omituista, mutta me ollaan totuttu siihen Suomessa, eikä se ole niin kuin ihan mahdoton ajatus. Mutta tietysti valtioyhtiöihin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Kaikissa omistusrakenteissa on erilaisia. Muistan VR-hallituksen puheenjohtajana 3 kuukautta olleena, että valtio-omistajana on joskus ennakoimaton, jos sanotaan näin. Se oli hyvä opettavana kokemus. Mutta että nyt valtio-pörssiyhtiössä, niin me ollaan jotenkin totuttu siihen, että totta kai ne pitää. Suomi on hyvin poikkeuksia. Ei muualla maailmassa valtio-omista näin iso osa pörssiyhtiöistä. Siinä on sinänsä mitään niin kuin ihan pelkästään pahaa, mutta vaan ajatus siitä, että valtio tietää jotenkin yritystoiminnasta paremmin kuin yrittäjät, niin se ei, niin. Siihen mä en usko. Et mun mielestä valtio parhaimmillaan tekee niin kuin pitkällä juoksulla hyödyllisiä päätöksiä, kun se saa itsestään tarpeettomaan. Se luo yritystoiminnalle ja sattumukselle edellytykset, mutta se, että se lähtee itse käyttämään päätösvaltaa yrityksissä, niin siitä ei maailmanhistoriassa kovin hyviä kokemuksia
valtio
ole.
Valtio pois taloudesta, sanot Puttonen.
No valtio tavallaan on osa taloutta aina, ja se on sitä tarvitaan, ja se on sääntelyä tarvitaan, mutta se, että tarvitaanko sitä sitten yrityksissä määräämään, mitä yritykset millaisia päätöksiä tekee, niin siinä mielessä ei.
Tämähän nyt on tämä pikku Amerikkamme meininki, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri on jatkuvasti telkkarissa, radiossa, lehdissä, lausumassa. Työvoima, työministeri, vähemmän, harvemmin. Hän on semmoinen sivusta katselija. Tämä on maailmamme nyt. Ja siinä yhteydessähän nimenomaan siitä valtionyhtiömenostakin aina puhutaan ja Jyri Häkämiestä vaaditaan tilille. Näin. Kuuluuko vaatia?
Tämähän on aikaisemmin oli työministerin paikka, hän oli se tavallaan se killeripaikka, että siinä poliittinen ura meni oikeastaan siinä tänä päivänä.
Se moraalinen kipupiste.
Niin, ja nyt maailma on muuttunut kovasti sitten siitä, että nyt se on valtio-omistajuudesta vastaava, että on aina siinä. Että kuka siihen vaan joutuu, niin tietää, että siinä ei oikein pysty voittamaan. No on se kuka tahansa, vaikka sitten Jyri Häkämies, joka teki nähdäkseni lähes pelkästään oikeita päätöksiä, niin fiksuja päätöksiä kuin voi olla. Heidi Hautala on fiksu ihminen kanssa ja hyvä poliitikko, mutta se on haastava paikka, koska se on niin kuin kaikkien se on tämmöinen odotusten runsauden sarvi, että omistajuuteen liittyy niin paljon odotuksia. Kaikki ajattelee, että valtio pystyy ratkaisemaan kaikki ongelmat sillä, että se omistajuutensa kautta pystyy estämään irtisanomiset tai pystyy tekemään sitä tätä.
Se on se toivo se on ihmisten se toivo. Mielessä.
Ja toivoa voi, ja tietysti sitten tämä niin toivo latautuu sitten yhdelle ministerille, mutta se on mahdoton paikka oikeasti toteuttaa, koska eihän näitä kaikkia toiveita niiden ristivedossa niin kukaan pysty pärjäämään.
Mm. Olet joskus sanonut, että Finnairin lentäjät pitäisi panna kilometritehtaalle töihin. Vieläkös ne koneeseen laskevat?
Pikkasen jännittäisen jälkeen. Seuraavalla kerralla, mä pidän Finnairin aina, jos ikinä vaan pystyn, niin lennän pelkästään Finnairilla. Finnair on niin kuin, se liittyy niin paljon niin kuin tunteitakin ja sen takia se meitä kiinnostaa ja se on niin kuin Finnairin vahvuus ehdottomasti niin kuin suosikki lentoyhtiö kaikista. Oli vain silloin sitä mieltä, että en mulla ole mitään Finnairin lentäjä vastaan päinvastoin. Mutta se, että semmoinen yhtiö, missä yksittäinen ammattiryhmä, on se sitten lentoyhtiö tai lääkäriyhtiö tai mikä tahansa, missä yksi yksittäinen ammattiryhmä pystyy omilla vaatimuksillansa pistämään koko firman muunkin työntekijäryhmät ja muut sidosryhmät kyykkyyn niin uhkailemaan, pitämään sitä firmaa itsensä omana vankina, eikä näkemään sitä, että maailma on muuttunut, niin vaan sanoi, että herätellään vähän itseämme, ettei vaan niin kuin tunnu, että mennään niin kuin kriisistä toiseen. Että yritetään miettiä, että hetkinen, että olisiko muita tapoja ajatella. En tarkoittanut, eikä totta kai, onneksi ei irtisanottukaan, mutta se, että mietitään vähän uudella tavalla. Se oikeastaan niin kuin leimaa kaikkea sitä, mitä itse yritetään ajatella. Että ehkä korkeakouluihmisten, niin mä jotenkin ajattelen tässä yhteiskunnallisessa työnjaossa, niin jos ei korkeakouluihmiset niin kuin ehdota uudenlaisia tapoja ajatella, niin kuka tässä yhteiskunnassa sitten näin tekee?
Joo. Vielä 80-luvulle semmoinen pisto ennen armeijaa ja opiskeluaikaa, jolloin jo ryhdyit sijoitustoiminnan professoriuttasi jollain lailla ennakoimaan käytännön miehinä. Mitäs siitä tarttui takkiin, kun heti päästyäsi ylioppilaaksi lähdit talveksi 85-86 Israeliin kibbutzille hommiin? Mitäs siellä opit maailmasta maailmalla?
No se oli semmoinen, siihen ei liittynyt mitään muuta kuin se, että olin tietysti niin kuin persa aukinen, että mulla ei ollut rahaa, mutta mulla oli kova, niin kuin nuorena miehenä kova into.
Maallinen tahto,
niin kuin kansainvälistyä, nähdä maailmaa. Ja kibbutzilla oli semmoinen tarjous, että sinne kun menee töihin, 6 päivää viikossa tehtiin töitä ja sitten sitä vastaan saatiin niin kuin ilmainen asunto ja ilmainen ruoka. Se oli siis mitä mielenkiintoista, ei koskaan voinut kuvitella, että miten mielenkiintoista aikaa se on. Oikeastaan tehtiin aika paljonkin ihan ruumillista työtä. Mutta
mitä tehtiin?
No mä aluksi olin ihan tehtaalla 3 vuorotyössä, siellä tehtiin tämmöisiä sprinklereitä, mutta sitten pääsin noukkimaan avokadoja ja sitten viime kädessä tuli luottomiehenä, kun sitten oli sen verran pitkään, niin pääsin hoitamaan pesula-asioita.
Mutta pesemään.
Pesemään vaatteita.
Muuta joka, kuin rahaa.
Mutta se oli päivähomma, se oli simessä hyvä. Mutta se, että se oli niinku, paikka, minne tuli kaikkialta ympäri maailmaa, tuli nuoria ihmisiä, koska oli samanlaisessa elämänvaiheessa, niin se oli miten mielenkiintoinen elämä kuin muskaan kaikkea.
Hienoa, kiitos. Nyt saat lahjan ja muiston Yle Radio Yhdestä, Kynän ja Lehtion kulttuurikanavalta. Kiitos kaikille.
Lämmin kiitos.
Kiitos, heipä hei.